Podcast
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอ้างว่าพบกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาเพิ่มเป็นมากกว่า400คนพายุไต้ฝุ่นรามาสูนถล่มเกาะไหหนานและมณฑลกวางสีของจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องโอกาสความอยู่รอดของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หลังจากเกิดเหตุร้าย2ครั้งติดกันในช่วงเวลาเพียง4เดือนตามด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนปลาวาฬที่เพิ่มขึ้นกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ทะเลปิดท้ายด้วยเรื่องของนาโนจูสหรือน้ำผลไม้ผสมอนุภาคนาโนจะมีประโยชน์ด้านการแพทย์อย่างไรติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมเครื่องบิน MH17 นะครับล่าสุดกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนระบุว่าสามารถค้นพบกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกเมื่อวันพฤหัสบดีได้แล้วนะครับโดยผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอเล็กซานเดอร์โบโรไดระบุในวันอาทิตย์ว่าขณะนี้กล่องดำอยู่ในการครอบครองของกลุ่มตนและจะนำส่งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระหว่างประเทศเพื่อวินิจฉัยต่อไปกล่องดำนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบิน MH17 ก่อนที่จะถูกยิงตกจากภาคตะวันออกของยูเครนหรือว่านักบินทราบหรือไม่ว่ากำลังมีจรวดนำวิถีพุ่งมาที่เครื่องบินขณะบินอยู่ระดับความสูง 33,000 ฟุตเป็นเหตุให้เครื่องบินระเบิดกลางอากาศผู้โดยสารและพนักงานเสียชีวิตทั้งลำรวม298คนนะครับนอกจากกล่องดำของเที่ยวบิน MH17 แล้วกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยังได้เก็บรวบรวมศพผู้โดยสารและลูกเรือเอาไว้รวม196ศพจากจุดที่เครื่องบินตกและนำไปแช่แข็งเก็บไว้ที่เมืองทอเรสซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เครื่องบินตกราว15กิโลเมตรจนกว่าผู้ที่ตรวจสอบระหว่างประเทศจะเดินทางมาถึงทางการยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงจรวดนำวิถีใส่เครื่องบินดังกล่าวซึ่งเดินทางมาจากอัมสเตอร์ดัมมุ่งหน้าไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ทางด้านสหรัฐและประเทศตะวันตกเชื่อว่าจรวดลูกนั้นถูกยิงมาจากพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่และกล่าวหาด้วยว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาเครื่องยิงจรวดดังกล่าวให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อรายการ Meet the Press ของ NBC ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐยังไม่ได้สรุปชัดเจนลงไปว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีเที่ยวบิน MH17 แต่เห็นได้ชัดนะครับว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่เชื่อมโยงถึงรัฐบาลรัสเซียซึ่งรวมถึงฐานยิงจรวดต่อต้านอากาศยาน SA-11 ที่รัสเซียเป็นผู้จัดหาและฝึกฝนให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความหวังว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะช่วยเร่งเร้าให้ยุโรปมองเห็นความจำเป็นของการใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเร็วนะครับครับการที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกนี้ซึ่งเกิดขึ้นจะหลังจากการหายสาบสูญของเที่ยวบิน MH370 แบบไม่มีคำตอบเพียง4เดือนก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความอยู่รอดของมาเลเซียแอร์ไลน์ในขณะนี้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ถึงแม้ก่อนการสูญเสียเครื่องบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ2ลำคือสำหรับเที่ยวบิน MH370 กับ MH17 ก็ตามสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ประสบปัญหาขาดทุนมาแล้วถึง3ปีโดยมีตัวเลขขาดทุนสะสมถึง 1,300 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและนายมอชินอาซีสนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการบินของเมย์แบงค์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียก็ให้ความเห็นว่าสถานะความอยู่รอดของมาเลเซียแอร์ไลน์ขณะนี้เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นน่าวิตกเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ
We would expect that, you know, financial problems would definitely be taking a bigger hit. And I don't think Malaysia Airlines can survive in its current form by the end of the year.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่า มาเลเซียแอร์ไลน์จะได้รับผลกระทบด้านการเงินจากการที่เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกในยูเครนมากขึ้นไปอีกและตนไม่คิดว่าสายการบินดังกล่าวจะอยู่รอดได้จนถึงสิ้นปีนี้ภายใต้รูปการปัจจุบันและถึงแม้มาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของมาเลเซียจะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลโดยมีข้อกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเดินทางโดยสายการบินนี้เท่านั้นก็ตามแต่คุณมอชินอาซิสก็เชื่อว่าลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือความเห็นอกเห็นใจและความสนับสนุนจากประชาชนมาเลเซียยังไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดทั้งนี้เพราะว่ามาเลเซียแอร์ไลน์นั้นจะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจในตลาดต่างประเทศเหมือนกับที่ได้จากภายในประเทศเองครับ
After viewing this company, analyzing this company for a long, long time, I think they only have a business case domestically. Internationally, no chance.
ส่วนนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการบินคนอื่นก็ให้ความเห็นเช่นกันว่ามาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อกอบกู้ฐานะทางการเงินมาแล้ว3ครั้งจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อเสริมสภาพคล่องครั้งใหญ่เป็นหนที่4หากสายการบินดังกล่าวจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลังจากที่เที่ยวบิน MH370 หายสาบสูญไปเมื่อวันที่8มีนาคมมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกตำหนิโจมตีและเสียศรัทธาจากผู้ใช้บริการจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเชื่องช้าและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าเที่ยวบินดังกล่าวหายไปได้อย่างไรมีหนำซ้ำหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกเหนือยูเครนแล้วมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ถูกตำหนิอีกครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจให้เครื่องบินของตนบินเหนือน่านฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งแทนที่จะบินอ้อมซึ่งถึงแม้จะต้องใช้เวลาและเชื้อเพลิงมากกว่าแต่ก็มีสายการบินอื่นหลายสายตัดสินใจทำจนถึงวันพฤหัสบดีนี้มาเลเซียแอร์ไลน์ยอมให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไปแล้วคืนตั๋วได้โดยได้รับเงินคืนเต็ม 100% รวมทั้งจะไม่ต้องเสียค่าปรับสำหรับการเปลี่ยนวันเดินทางด้วยและมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศด้วยว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปทางสายการบินจะยกเลิกรหัสเที่ยวบิน MH17เพื่อเป็นการแสดงคารวะต่อผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น298คนบนเที่ยวบินที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์ขณะเดียวกันมีประชาชนลี้ภัยออกจากกาซาไปแล้วหลายหมื่นคนครับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ามีการต่อสู้ที่เมืองชิจาอิยาในวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก60คนและทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาช่วง2สัปดาห์มานี้เพิ่มเป็นมากกว่า400คนทางด้านอิสราเอลรายงานในวันอาทิตย์เช่นกันว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก13คนและทำให้จนถึงขณะนี้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตรวมแล้ว18คนประชาชนอีก2คนโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่ากำลังพยายามทำลายสถานที่สะสมจรวดขีปนาวุธของกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์รวมทั้งเครือข่ายอุโมงค์ที่ฮามาสใช้แทรกซึมเข้าไปในอิสราเอลด้วยอิสราเอลโจมตีใส่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งทางบกและทางอากาศมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธข้ามพรมแดนจากฉนวนกาซาเข้าไปในอิสราเอลนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวกับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าอิสราเอลจะใช้ทุกวิธีเพื่อหยุดยั้งการโจมตีจากกาซานะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าทำให้เกิดความรุนแรงในกาซาและว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองแต่ทางสันนิบาตชาติอาหรับมีแถลงการว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวปาเลสไตน์นะครับไปกันต่อที่จีนครับพายุไต้ฝุ่นรามาสูนก่อให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักต่อเนื่องในเส้นทางที่พัดผ่านล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนในประเทศจีนหลังจากที่ถล่มฟิลิปปินส์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทำให้มีชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตไปเกือบ100คน ที่เกาะไหหนานทางใต้ของจีนมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นรามาสูน8คนนะครับส่วนที่มณฑลกวางสีมีผู้เสียชีวิตอีก9คนขณะเดียวกันมีรายงานว่าพายุลูกใหม่ชื่อว่ามัทโมก็กำลังก่อตัวและจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกับที่ไต้ฝุ่นรามาสูนเคยสร้างความเสียหายมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิโอเอภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและในช่วงที่การล่าประวานเพื่อการค้าเฟื่องฟูระหว่างคริสต์ศตวรรษที่19ถึง20นั้นมีประวานถูกฆ่าไปหลายหมื่นตัวนะครับแต่เมื่อมีการประกาศหยุดพักการล่าประวานออกมาบังคับใช้เมื่อ28ปีที่แล้วจำนวนประวานในทะเลก็เพิ่มขึ้นผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานนะครับว่านักวิจัยยืนยันว่าประวานที่เพิ่มขึ้นนั้นช่วยส่งเสริมให้ระบบนิเวศในท้องทะเลสมบูรณ์มากขึ้นคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานตรงนี้ครับ
ปลาวาฬใหญ่หรือ Great Whales เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุคสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะหลายคนน่าจะรู้จักวาฬใหญ่ในชื่อที่เรียกกันตามสายพันธุ์อาทิวาฬบาลีนวาฬหัวทุยวาฬหลังค่อมและวาฬสีน้ำเงินค่ะเนื้อและไขมันของปลาวาฬมีมูลค่าทำให้ในอดีตคนไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อทะเลหากปลาวาฬถูกล่าแต่ว่าคุณโจโรมันนักชีววิทยาทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวว่าคนเราเข้าใจผลกระทบนี้มากขึ้นในปัจจุบันค่ะเขาตีพิมพ์ผลการศึกษาชิ้นใหม่ในวารสาร Frontiers in Ecology and Environment ที่พบว่าปลาวาฬใหญ่มีผลดีอย่างมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล
One, they can increase nutrients in areas where they're feeding. So whales dive deep to feed. They come to the surface and as it turns out, they defecate or they releaseWhale poop at the surface.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปลาวาฬใหญ่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารในจุดหากินปลาวาฬใหญ่ดำน้ำลึกมากเพื่อหากินและจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อถ่ายของเสียออกจากร่างกายสิ่งปฏิกูลจากปลาวาฬใหญ่มีไนโตรเจนในปริมาณมากและมีสารอาหารอื่นๆในปริมาณที่สูงจึงเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในจุดหากินของปลาวาฬใหญ่ค่ะคุณโรมันกล่าวนะคะว่าปลาวาฬใหญ่ยังทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องทะเลแม้ว่าจะตายลงเพราะว่าซากของปลาวาฬใหญ่จะจมลงใต้ทะเลค่ะ
That also brings nutrients down there and lots of habitats for species that depend entirely on those whale falls
เขากล่าวว่าซากปลาวาฬกลายเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆต่อไปนะคะหลังจากลดจำนวนลงอยู่นานหลายศตวรรษปลาวาฬใหญ่เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างคงที่ค่ะบรรดาชาวประมงเพื่อการค้าพากันแย้งว่าปลาวาฬคุกคามต่อจำนวนปลาในทะเลเพราะว่ากินปลาอื่นๆเป็นอาหารในปริมาณมากส่งผลกระทบต่อการประมงแต่ว่าคุณโรมันนักชีววิทยาทางทะเลกล่าวนะคะว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดค่ะ
Classic view was too many whales not enough fishBut our study and several others are starting to show that it's far more complicated, more interesting than that.
เขากล่าวว่าคนเข้าใจผิดว่าเมื่อมีปลาวาฬมากขึ้นปลาอื่นๆในทะเลจะลดลงแต่ว่าผลการวิจัยที่เขาจัดทำขึ้นและผลการวิจัยชิ้นอื่นๆพบว่าความเป็นจริงมีความซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่านั้นค่ะโดยพบว่าหากมีปลาวาฬอาศัยอยู่ในแหล่งนิเวศวิทยาที่มีความสมบูรณ์ก็จะมีปริมาณปลาอื่นๆเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในขณะที่จำนวนปลาวาฬก็จะเพิ่มตามไปด้วยค่ะคุณโรมันแย้งนะคะว่าปลาวาฬถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุของการประมงที่ไร้การจัดการ
If we can restore our waterways, if we can better manage our fisheries, we're going to find that we'll have more whales for us to enjoy as well as more fish
เขากล่าวว่าหากคนเราสามารถฟื้นฟูทะเลได้ดีขึ้นและปรับปรุงการประมงให้ดีขึ้นเราจะพบว่าทะเลจะมีปลาวาฬและปลาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่แม้ว่าปลาวาฬจะเพิ่มจำนวนขึ้นในทะเลมันยังไม่รอดพ้นจากการถูกคุกคามโดยฝีมือมนุษย์นะคะปลาวาฬยังถูกเรือบรรทุกสินค้าในทะเลชนติดในร่างแหของเรือประมงตลอดจนถูกรบกวนโดยมลพิษทางเสียงจากการเดินเรือและระบบสัญญาณโซน่าในทะเลค่ะคุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์หัวหน้าโครงการอาร์กติกโปรแกรมแห่งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลกล่าวถึงปัญหานี้นะคะว่า
Shipping is increasing in the Arcticplans for offshore oil and gas development are increasing
คุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์กล่าวว่าการบรรทุกสินค้าทางทะเลเพิ่มมากขึ้นในมหาสมุทรอาร์กติกมีแผนการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ทาง World Wildlife Fund กำลังทำงานร่วมกับบรรดารัฐบาลชุมชนบริษัทและกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่เพื่อระบุจุดที่มีความสำคัญต่อปลาวาฬสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอพยพหรือว่าแหล่งหากินเพื่อให้บริเวณเหล่านี้ได้รับการใส่ใจทางด้านการจัดการเป็นพิเศษค่ะคุณมาร์กาเร็ตวิลเลียมส์แห่ง World Wildlife Fund ชี้ว่าปลาวาฬสมควรได้รับการปกป้องและอย่างที่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวอร์มันต์ได้เน้นย้ำนะคะว่าปลาวาฬมีคุณค่าต่อการประมงและต่อท้องทะเลมากกว่าที่นักล่าปลาวาฬมองเห็นค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google ได้ที่ App Store ของ Apple ค้นหาคำว่า VOA ครับและยังสามารถเข้าไปติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com The Voice of America VOA ช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะยกเลิกโควต้าการนำเข้าข้าวนับตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปเพื่อเปิดรับสินค้าข้าวจากหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐและจีนแต่เรื่องนี้ก็เชื่อได้ว่าจะได้รับการต่อต้านคัดค้านอย่างหนักจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของเกาหลีใต้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซลจะใช้วิธีเก็บภาษีข้าวนำเข้าในอัตรา 300-500% ซึ่งจะช่วยให้ข้าวนำเข้ามีราคาแพงพอๆกับข้าวที่ปลูกในประเทศแต่ว่าถึงแม้จะเชื่อได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทรงอิทธิพลของประเทศและได้รับการปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าข้าวมาเป็นเวลานานจะคัดค้านเรื่องการยกเลิกโควต้านำเข้าข้าวจากต่างประเทศอย่างหนักก็ตามรัฐบาลกรุงโซก็ไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้เพราะว่าตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกนั้นประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกการตั้งโควต้านำเข้าข้าวภายในสิ้นปี2557ครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยตัวเลขว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนลดลงเกือบครึ่งในช่วง6เดือนแรกของปีนี้โดยเมื่อ2ปีที่แล้วคือปี2555นั้นการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนขยายตัวขึ้น 16.3% คิดเป็นมูลค่า 7,280 ล้านดอลลาร์แต่แนวโน้มดังกล่าวลดลงตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับโดยลดลง 4.3%และการลดลงของการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ญี่ปุ่นกับจีนกลับมามีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกครับและผลการสำรวจเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดใน16ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ทั่วโลกซึ่งจัดทำโดยสถาบันชื่อ American Council for an Energy Efficient Economy ระบุว่าเยอรมนีเป็นประเทศซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเข้มงวดเรื่องอาคารสิ่งปลูกสร้างในขณะที่อันดับสุดท้ายใน16ประเทศที่มีการสำรวจนี้คือเม็กซิโกครับรองจากเยอรมนีแล้วอันดับ2ในแง่ของประเทศที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดนั้นก็คืออิตาลีจากระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพส่วนอันดับ3นั้นคือกลุ่มสหภาพยุโรปโดยรวมตามมาด้วยจีนกับฝรั่งเศสซึ่งเสมอกันเป็นที่4และอังกฤษเป็นอันดับ5ส่วนญี่ปุ่นนั้นเป็นอันดับ6ครับส่งท้ายด้วยเรื่องของการตัดสินในคดีฟ้องร้องนะครับคณะลูกขุนในรัฐฟลอริดามีคำตัดสินให้บริษัท RJ Reynolds ผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐจ่ายเงินค่าเสียหาย 23,600 ล้านดอลลาร์แก่ภรรยาม่ายของนายไมเคิลจอห์นสันชายวัย36ปีผู้เสียชีวิตหลังจากที่สูบบุหรี่มานานกว่า20ปีนอกจากนั้นคณะลูกขุนยังมีคำสั่งให้อาร์เจเรโนจ่ายเงินชดเชยแก่ภรรยาม่ายผู้นี้อีก16ล้าน8แสนดอลลาร์ด้วยนางซินเทียโรบินสันสตรีม่ายผู้ยื่นฟ้องบริษัทผู้ผลิตบุหรี่เมื่อปี2551อ้างว่าอาร์เจเรโนสมคบคิดเพื่อปกปิดผลร้ายต่อสุขภาพรวมทั้งสารเสพติดในผลิตภัณฑ์ของตนเธอยังอ้างว่าสามีของเธอผู้เสียชีวิตจากบุหรี่นั้นเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ13ปีและสูบติดต่อกันมานานกว่า20ปีโดยได้พยายามจะเลิกบุหรี่หลายครั้งแต่ไม่สามารถเลิกไ บริษัทอาร์เจเรโนลส์จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของคณะลูกขุนครั้งนี้และทนายความของอาร์เจเรโนลส์ก็บอกว่าจำนวนเงินที่คณะลูกขุนตัดสินให้จ่ายนี้มากมายเกินระดับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมครับนั่นก็เป็นสรุปรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
และส่งท้ายวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนาโนจูสมาเสนอครับ
ลำไส้เล็กไม่เล็กอย่างชื่อเรียกนะคะนอกจากนี้ยังยากต่อการตรวจด้วยค่ะลำไส้เล็กตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กของคนวัยผู้ใหญ่มีความยาวเฉลี่ย7เมตรและมีความหนาราว2เซนติเมตรครึ่งการตรวจหาความผิดปกติในลำไส้เล็กด้วยการทำเอ็กซเรย์ MRI และอัลตราซาวด์มีข้อจำกัดนะคะเนื่องมาจากความกังวลด้านความปลอดภัยจุดที่ต้องการตรวจทำได้ยากและภาพที่ได้มีความละเอียดต่ำคุณโจนาธานลาโวผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวเวชกล่าวว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบัฟฟาโลได้ค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปัญหานี้แล้วค่ะ
We thought it would be interesting if we could make some type of thing that you could drink and it would pass through your intestine without getting absorbed into your body
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการคิดค้นเครื่องดื่มพิเศษที่ผ่านเข้าไปสู่ลำไส้เล็กได้โดยไม่ถูกย่อยและไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้ป่วยค่ะพวกเขาคิดค้นเครื่องดื่มนาโนที่มีอนุภาคนาโนขนาดเล็กมีโมเลกุลของสีที่สามารถดูดแสงจากลำแสงอินฟราเรดได้
That's the area of light that passes through your body the best.
คุณลาโฟกล่าวนะคะว่าแสงอินฟราเรดเป็นแสงที่ส่องผ่านร่างกายของคนเราได้อย่างดีที่สุดหากคุณลองนำไฟฉายส่องที่มือหรือที่หูจะมองเห็นแสงสีแดงลอดผ่านออกมาค่ะเฉดสีแดงของแสงอินฟราเรดจึงเป็นแสงที่ส่องผ่านร่างกายเราได้ดีที่สุดทีมนักวิจัยจึงพัฒนาเครื่องดื่มนาโนที่สามารถตอบสนองต่อแสงสีแดงในแสงอินฟราเรดได้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเครื่องดื่มนาโนกับหนูทดลองโดยให้หนูดื่มเครื่องดื่มนาโนก่อนทำการตรวจที่ช่องท้องของหนูด้วยการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งเป็นขั้นตอนของการฉายภาพที่เรียกว่าโฟโตอะคูสติกโทโมกราฟีค่ะคุณโจนาธานลาโวสมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยสามารถมองเห็นภายในลำไส้เล็กได้อย่างชัดเจนอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน
You can actually see the intestine motor patterns you can pick out how the intestine is working in real time
เขากล่าวว่านักวิจัยสามารถมองเห็นรูปแบบการทำงานของลำไส้เล็กในหนูทดลองตามที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องใช้การตรวจภายในลำไส้วิธีอื่นที่อาจจะสร้างความเจ็บปวดร่วมด้วยค่ะเครื่องดื่มอนุภาคนาโนที่ทีมนักวิจัยคิดค้นขึ้นสามารถผ่านระบบย่อยอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกย่อยหรือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายค่ะคุณลาโวนักวิจัยหวังนะคะว่าจะนำเครื่องดื่มอนุภาคนาโนที่คิดค้นขึ้นไปทดลองทางคลินิกในคนภายในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเขาเห็นว่าจะช่วยเราเข้าใจการทำงานของลำไส้เล็กในคนได้ดีขึ้นค่ะ
To try to help shed light on not only disease diagnosis but also treatment
คุณโจนาธานลาโวกล่าวว่าเครื่องดื่มอนุภาคนาโนจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคลำไส้เล็กได้ดีขึ้นและยังมีผลดีต่อการรักษาด้วยเพราะเครื่องดื่มนาโนจะช่วยให้แพทย์มองเห็นได้ว่ายาที่ใช้ในการรักษาได้ผลในการบำบัดโรคในลำไส้เล็กหรือไม่ค่ะคุณลาโฟกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยของเขาได้คิดค้นเครื่องดื่มอนุภาคนาโนออกมาได้4สีค่ะโดยเขากล่าวว่าในทางทฤษฎีแล้วสามารถใช้กับคนไข้ได้ทีเดียวกันทั้ง4สีเพื่อช่วยในการตรวจหาเนื้อเยื่อในลำไส้ที่เกิดโรคขณะที่เครื่องดื่มนาโนเคลื่อนตัวไปในระบบย่อยอาหารคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายงานผลการวิจัยนี้เพิ่มเติมได้ในวารสาร Nature Nanotechnology ค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington